Të ndëruar dëgjues, mirëdita, jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Marton Konushevci dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutat në vijim. Mes tjerash në këtë edicion do të dëgjoni. Shkon e 13 numri viktimave në Shqipëri nga aksidenti që ka ndodhur në Himar. Një tërmet me magnitud prej 5.6 shkallësh ka goditur Bullgarin, lekundjet janë dëgjuar edhe në Kosovë. Tomislav Nikolić përkundër deklaratave se nuk do t'i njohë dhe zbatoj marveshjet e arritura në dialogun Kosovë-Serbi, me gjitha të ai do t'jeti detyruar t'a bëj këtë, thonë njohësit e rrethanave në Prishtinë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë edhe në fillim të këtij edicioni, numri viktimave nga aksidenti që ka ndodhur dje në Himar ka shkuar në 13. Por për të kuptuar më shumë, jemi në linjë telefonike me korrespondentën tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Menada, cilat janë të reja të rreth aksidentit që ka ndodhur dje dhe si është gjendja e të lënduarve?
Në fakt, edhe numrin e sakt të viktimave dhe të aksidentuarve nga rënja e autobusit në aksin Vlorë-Himar, sot regjistrohen 13 viktima, ishin student të Universitetit Aleksandër Duvani në Elbasan dhe 26 kanë mbetur të plagosur. Për sa i takon gjendjes të lënduarve ose të plagosurve, ata janë në gjendje të stabilizuar, siç njoftojnë edhe autoritetet shëndetësore, disa prej tyre po kurojnë në spitalin rajonal të Vlorës, disa në spitalin ushtarak këtu në Tiranë, madje autoritetet shëndetësore kanë bërë të ditur se nga dita e nesërme disa prej të plagosurve do të dalin, do të lënë pra edhe spitalin, pasi gjendja e tyre paraqitet edhe më e mirë. Shpresojnë që të mos i shtohen bilancit të viktimave të tjerë të plagosur, por duke patur parasysh edhe raportimet më të fundit nga autoritetet shëndetësore, numri viktimave do të mbetet i njëjtë rreth 13 viktima nga ky aksident tragjik, do të thosha në aksin Vlorë-Himar.
Po, sa i takon hetimeve, Menada, rreth incidentit që ka ndodhur, a ka diçka tash për tash që mund të thuhet?
Nuk ka asgjë zyrtare, vazhdon, si që njofton edhe drejtoria e përgjithshme policisë, grupi i posaçëm hetimor që është ngritur lidhur me aksidentin, vazhdon hetimet, autobuzi dijen vetëm disa rrethanat të aksidentit, por asgjë zyrtare rreth arsyeve që kanë çuar në këtë aksident të rënd. Autobuzi po udhtonte në atë që njihet si qafa e pishës, në fakt është një reliev i vështirë, por autobuzi po udhtonte në krah të malit, çfarë e bën edhe më të vështirë për të kuptuar se si ka ndodhur aksidenti, prandaj janë shtuar shumë dyshimet nëse drejtuesi i autobusit, i cili gjithashtu ka mbetur i nga ky aksident mund të ketë konsumuar alkol apo mund të ketë ndodhur edhe një atak kardiak gjatë drejtimit të automjetit. Megjithatë, këto janë informacione ende të pakonfirmuara. Grupi hetimor i posaçëm që është ngritur lidhur me çështjen po heton në vazhdim, si dhe ndoshta në orët në vazhdim do të kemi dhe një informacion më të detajuar dhe ndoshta një version zyrtar nga ana e drejtorisë policisë dhe grupi hetimor se çfarë ka ndodhur vërtet në orën 16:30 të ditës që lan pas.
Falenderojmë korrespondentën tonë që ishte Menada Zaimi me informacionet më të reja nga Tirana lidhur me aksidentin që ka ndodhur dje në Himar. Në vazhdim një blok i shkurtër me lajme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një tërmet me magnitud prej 5.6 shkallësh është raportuar se ka ndodhur në Bullgarinë perëndimore. Mediat bullgare thanë se epiqendra e tërmetit ishte në Sofia dhe në qytetin Pernik, 30 km në jug të kryeqytetit. Tërmeti u ndjedhë në perëndim dhe jug perëndim të vendit. Kryetari i qytetit të Pernikut i tha radios kombëtare se tërmeti shkatroi rrezimin e ogjaqeve dhe shkatroi një shtëpi të vjetër, por nuk ka pasur të lënduar. Shumë nga banorët nga friga janë larguar nga kryeqyteti. Dridhjet kanë shkaktuar ndërprerjen e energjisë elektrike disa zona. Tërmeti i tillë për shkak të distancës së epiqendrës është ndier edhe në pjesën më të madhe të territorit të Kosovës, sidomos në pjesën lindore. Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje presidentit të sapo zgjedhur serb Tomislav Nikolić për të vazhduar rrugën e Serbisë drejt reformave të integrimit në BE. Krerët e Këshillit Evropian dhe të Komisionit Evropian në një deklaratë përbashkët kanë thënë të hënën se votuesit e kanë dhënë një sinjal shumë të qartë se duan antarësim në BE. Nikolić, një ish anti-perëndimor ultranacionalist i cili mezi mundi pro-perëndimorin presidentin e deritashëm Boris Tadić në balotazhin e së dielës, ka premtuar se Serbia nuk do të largohet nga rruga evropiane. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë OSBE ka përshëndetur atë që përshkoi si votim të qetë dhe të rregullt në këto zgjedhje. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se NATO është vendosur për të dorëzuar kompetencat e sigurisë të forcat lokale në Afganistan nga mesi i vitit të ardhshëm. Obama ka deklaruar se megjithatë NATO-ja atje do të ketë një mision trajnues pas tërheqjes së trupave luftarake deri ka fundi vitit 2014. Duke folur në përfundim të samitit të NATO-s në Chicago, Obama tha se NATO ishte unike para një plani të përgjithshëm për luftën në Afganistan. Obama pranoi se sfidë serioze në Afganistan mbeten talebanët dhe i kroj ata si një armik i fuqishëm. Irani dhe 6 fuqit botërore, duke përfshirë Britaninë, Kinën, Francën, Gjermaninë, Rusinë dhe Shtetet e Bashkuara, po përgatiten të përballen në Bagdad të mërkurën për të diskutuar mbi kërkesat e perëndimit që Teherani të dëshmojë se programi i tij bërthamor ka synim paqësor. Shefi i programit bërthamor iranian, Saad Ali, i cili ka mbritur tashmë në kryeqytetin e Irakut, tha se shpreson për fillimin e një bashkëpunimi të ri. Raportet thonë se Teherani mund të bëjë thirrje për heqjen e sanksioneve perëndimore kundër Republikës Islamike në këmbim të lejimit të inspektorëve ndërkombëtar për të vizituar legacionet të dyshuara iraniane. Kreu i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara, i cili mbikëqyr zhvillimet lidhur me energjinë bërthamore, Yukiya Amato, të hënën u takua me zyrtarët iranian në Teheran për të vlerësuar gatishmërinë e Iranit për të lejuar inspektorëve qasje të lirë në hetime. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka përsëritur ndërkohë pretendimet se Irani po meton zhvillimin e armatimit bërthamor për të shkatruar shtetin Izraelit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me informacionet e tjera për kundër deklaratave në vazhdimësi të cilat i ka bërë kryetari i ri sërb Tomislav Nikolić, se nuk do t'i njohë dhe zbatoj marveshjet e arritura në dialogun Kosovë-Serbi, me gjitha taj do t'jeti detyruar t'a bëjë këtë nëse dëshiron që Serbia të integrohet në bashkimin Evropian. Kështu vlerësoj njohësit e rrethanave politike në Kosovë. Për më tepër, vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Fitoria e Tomislav Nikolićit në zgjedhjet presidenciale në Serbi dhe vënja e tij në krye të shtetit serb kanë nxitur dilemat nëse ai do t'i zbatoj marrëveshjet e deritashme të arritura në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vlerësojnë njohësit e rrethanave politike në Kosovë. Dilemat e tilla janë nxitur për shkak të deklaratave në vazhdimësi të Nikolićit, të cilat ai i pati bër vitin e kaluar, por edhe gjatë fushatës parazgjedhore, se nëse ai vjen në krye të shtetit serb, marrëveshjet do t'i konsiderojë jo të vlefshme, madje më 10 prill të këtij viti në tubimin zgjedhor në veri të Mitrovicës, Nikolić pati deklaruar se nuk e dinte se për çfarë ishte marrëveshje qeveria e mëparshme serbe me Prishtinën. Duke aluduar në ish-kryetarin serb Boris Tadić, ai pati thënë se një njeri është marrë me zgjidhjen e fatit të serbëve në Kosovë dhe se marrëveshjet e tilla nuk do të jenë të obligueshme për të nëse ai arrin në pushtet. Kudo që është arritur, asnjë hap mtutje nuk guzon të bëhet. Kudo qoftë që ka arritur në përpjekjet që të krijojë marrëveshje në mënyrë që të mbetet edhe në mandatin e tretë, çfarë do të qoftë që kanë nënshkruar dhe që është në dëm të Serbisë, ato nënshkrime mua nuk më obligojnë, ka thënë Nikolić. Por njohësit e rrethanave politike në Kosovë vlerësojnë se kryetari dhe qeveria e re në Serbi nuk do të mund të shmangen zbatimit të marrëveshjeve nëse dëshirojnë që ta ndjekin rrugën drejt Bashkimit Evropian. Analisti i çështjeve politike Ismail Hasani thotë se Nikolić do të përpiqet fillimisht që t'i përmbahet deklaratave të veta për shkak të obligimeve që ka ndaj elektoratit, por si pas ti, kjo nuk do të zgjas shumë.
Avanturat e Tomislav Nikolićit përkatësisht radikalve serb nuk mund të zgjatin pa funësi për faktin se jo vetëm zyra e kuperit, por bashkimi Europian është i vendosur që ta shikoj ma me seriozitet rrugën e integrimit të Evropës Jugllindore në bashkimin Europian.
Ndërka që Shenol Muharremi, njohës i rrethanave politike dhe atyri integrue, se thot se Serbia e ka të vështirë që t'i ikë zbatimit të marveshjeve për shkak se ato tashmë janë mishëruar me procesin e integrimeve dhe janë shëndëruar në kusht.
Për Nikolićin me jo ikë zbatimit të në marveshje, do me thot forme të viju prej rrugës evropiane të Serbisë. Nëse ai zgjedh mos me vazhdu, mos me procedu me proces integrimi, atëherë është e mundshme shmangja, po ndyshoj në një scenario të tillë.
Ndryshe të dy këta njohës të rrethanave politike vlerësojnë se Serbia, pavarësisht dëshirës ose jo të kreut të shtetit, do të jetë e detyruar të vazhdoj dialogun me Kosovën nëse mëton integrimet evropiane. Hasani thotë se pavarësisht deklaratave të tij, Nikoliçi nuk do ta bllokojë rinisjen e dialogut. Sipas tij, deklaratat e Nikoliçit janë provokim për matjen e pulsit të bashkësisë ndërkombëtare.
Deklarimet e Nikoliçit japin të kuptojmë se radikalet serb dëshirojnë ta intrigojnë bashkimin e Europian, bëjnë një provokim test në raport me shkallën e qëndrueshmërisë dhe konsistencës bashkimit e Europian sa i takon dialogu teknik Prishtinë-Beograd.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë një temë ndërkombëtare. Në kohën kur Greqia po zhytet në kaosin ekonomik, vendi i saj në eurozonë duket gjithnjë më i parëndësishëm. Fituesi i çmimit Nobel ekonomisti Paul Krugman thotë se mund të jetë vonë për t'ia lënë vendin Athinës, por se mbetet ende kohë për ta shpëtuar euron. Edona Peci ka përgatitur thekse nga intervista me zotin Krugman.
Ekonomisti amerikan Paul Krugman mendon se krijimi i euros ishte gabim, e në të njëjtën kohë ai mendon se duhet shpëtuar atë. Kriza aktuale në eurozonë po udhëhiqet nga një vend të zhytur thellë në borxhe, Greqia, e cila po sillet në një kaos politik e ekonomik të shkaktuar nga kundërshtimi publik ndaj masave shtrënguese të qeverisë. Liderët e Bashkimit Evropian dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar patën kërkuar masa të tilla si kompensim për huat që ia patën dhënë vendit. Në ndërkohë po shtohet frika që Athina të jetë në rrugë drejt daljes nga eurozona. Krugman nuk përjashton këtë mundësi, ndërsa i quan të shumtuara pasojat e realizimit të një skenari të tillë. Kjo do ta godas mjaft rënd ekonominë greke, do të ketë disa humbje në huat të dhënë Greqisë, por këto humbje ka gjasa të ndodhin pavarësisht këtij zhvillimi. Nëse kjo mbetet e përmbajtur, nëse evropianët bëjnë çfarë është e nevojshme që kjo të mos pasojë me një shkatrim të plotë të eurozonës, atëherë kjo nuk do të jetë një gjë aq e keqe, tha ai. Por kjo megjithatë mbetet një nëse e madhe, vlerëson fituesi i çmimit Nobel në ekonomi. Krugman kundërshton fuqishëm masat shtrënguese gjatë krizës ekonomike, masa këto të cilat aktualisht mbështeten nga shumë liderë në Evropë. Një pjesë e madhe e qytetarëve evropian pajtohen me Krugmanin, gjë që u dëshmua në revoltat kundër shkurtimeve buxhetore që u pa në përrrugë, por edhe në proceset zgjedhore. Tani, siç vlerëson Krugman, Banka Qendrore Evropiane duhet të ofrojë ndihmën e saj duke u bërë huadhënës i pakufishëm për bankat dhe qeveritë dhe duke rritur objektivat e inflacionit si mënyrë për të frenuar krizën dhe për të shpëtuar euron. Mendoj se euros i duhet shpëtimin nëse është i mundshëm, por çështja është se kjo nuk po ndodh me politikat aktuale, të cilat vetëm se po e përkeqësojnë gjendjen. Do të bëjë shumë më keq, po që se do të dështonte euroja, edhe pse mendoj se ka qenë një gabim që ai të futet në përdorim. Por tani më e kemi bërë këtë gabim, ose më mirë thënë, ata e kanë bërë këtë gabim, tha ai. Gjermania u theqësja e pa diskutueshme e masave shtrënguese si pas Krugmanit, po as në vështirësi për të pranuar braktisjen e shkurtimeve drastike. Në Gjermani, ekonomia është deg e filozofisë etike. Ata me të vërtet kanë dashur të shohin zbatimin e kësaj në aspektin e borxhlinjeve mëkatar, mëkat i cili duhet të dënuar, vlerëson Krugman.
Në fund u rikujtojmë edhe njëherë disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Shkon në 13 numri viktimave në Shqipëri nga aksidentet që kanë ndodhur në Himar. Një tërmet me magnitud prej 5.6 shkallësh ka goditur Bullgarin, lekundit janë dëgjuar edhe në Kosovë. Tomislav Nikolić përkundër deklaratave se nuk do t'i njohë dhe zbatoj marrëveshjet e arritura në dialogun Kosovë-Serbi, megjithatë do t'jetë i detyruar ta bëjë këtë, thonë njohësit e rrethanave në Prishtinë. Të nderuar dëgjues, këtu i kemi dhënë fund këtij edicioni të lajmeve të orës 12. Emisioni i radhës në Radio Evropa e Lirë është në orën 16, që ju ftojmë ta dëgjoni, po ashtu edhe atë të orës 21. Nga Praga, kudo ku jeni, unë Arton Krushevci dhe realizuesi i këtij emisioni Majrel Shani, ju përshëndesim dhe ju dëshirojmë ditë të mbarë.